снимката што ги имаме денеска, над 25 години практикува йога, над 13 години е инструктор по йога.
Йогата не е тоа. Йогата е многу повеќе. Йогата го опфаќа целокупниот наш развој на ментален план, на физички, емотивен. Буквално йогата може да се вклопи паралелно со секој спорт. Например, на оние кои што трчаат, потребно им истегнување. Значи, првенствено, йогата се занимавала со умот, не се занимавала со телото. Телото било пречка за йогата во тоа време. Тој сметал дека треба да се совладаат етичките и моралните принципи. И тие ги нарекува јама и нијама. Јамата се однесува на интеракција со светот, а нијамите се однесуваат со нас самите. Нашиот ум постојано е разбрка. Постојано мисли ваму таму, нели како мајмунче го споредуваат. Јогата користи многу интересна алатка за да дојдеш до вистинското сознание, а тоа е директното искуство. Таа обука треба да се научи како еден учител да ги води студентите во еден безбеден, автентичен и трансформативен час. Јас секогаш им кажувам, јогата ви дава време. Сега ќе речат, ќе одам да медитирам. Сега ќе медитирам. Не, медитацијата не се прави. Таа се случува. Таа е спонтан процес. Нели сум ги сватила каква е функцијата на умот.
Дали клиригот ти помага во јога?
Абсолютно да. Јас не го користам. Не работам со клиенти, значи, еден на еден. Меѓутоа, многу го користам во јогата. Може би тоа е неприметно, меѓутоа тоа е целокупно. Аз го користам.
Дечки, ајде повторно здраво со нас. Сител подкаст, личен развој со Баш Ангеловиќ. Во уште една епизода на интересна тема. Во некој од темите со моите гостники претходни, 8 звездички, спомнав дека личниот развој според мене опфаќа повеќе сегменти. Ментален фитнес, физички фитнес, квалитетен сон, умереност во храна или храна што помалку се задржува во нас и озонирани простории. Денеска ќе имаме гостинка од физичкиот фитнес, меѓутоа темата што ќе обработуваме и од каде доаѓа нашата гостика, сепак делумно навлегува и во менталниот фитнес. Значи, ги офаќа делумно и двете, со тоа што тоа ќе го оставим на нашата гостика да ни го дообјасни. Затоа денеска решив да па се вратиме и на тоа. Тоа ни е втора гостика од типот како Дана Цилјан. Древните алатки во нашето совладување со стресот. Гостинката што ги имаме денеска, над 25 години практикува йога, над 13 години е инструктор по йога, а неколку години веќе е и сертифицирана во тоа Американско одружение Йога Алијанс како учител по йога. Йогата постои над 5000 години, од многу векови е тоа, до денешницата. Над 300 милиони практиканти во моментот 2024 има на планетата наша што практикуваат йога секојдневно. Над 55 милиони американци. Да и посакаме едно добро дојде на нашата гостника Катерина Сековска, Делфи Спирит, йогинка. Благодарам што прифати нашата покана, што си тука. Имаме убава тема за работа, за разговор. Како се осеќаш овде?
Сега за сега, одлично. Ти благодарам што ме покани во овој прекрасен твој подкаст, кој што се занимава со личен развој. И сметам дека йогата е соодветна или за оваа тема која што го обработува личниот развој, бидејќи и самата е методологија за личен развој и духовен развој, можам да кажам. И убава најава беше ова дека огромен број на луѓе практикуваат йога и йогата веќе стана сериозен бизнес. Меѓутоа е многу древна дисциплина која што успеала и самиот спомена дека е 5000 години стара дисциплина која што успеала да не само што да се уште да биде актуелна и тоа е многу актуелна, што говори всушност и за незините придобивки, значи придобивките што таа ги нуди. Секако дека со текот на времето еволуирала и се приспособувала за потребите на
нашето модерно време.
Така, човекот во потребите, неговите потреби и еволуцијата на умот. И така ја гледаме денеска каква што е, со тоа што целта на јогата е всушност да малку е јавноста малку поинаку ја представува јогата, веќе на социјалните мрежи гледаме многу голема експлоатираност на физичкиот дел на јогата. Меѓутоа, јогата не е тоа. Југата е многу повеќе, југата го опфаќа целокупниот наш развој, значи на ментален план, на физички, емотивен. Меѓутоа, тоа што може да се сликне, тоа се позите кои што ги прават јогинките, не може да се сликне умот, нели, ако нели, постои, па затоа е толку експлоатирана, да речам, оној физички дел од јогата.
Океј, да, така е. Често сум, бидејќи ја почнав да практикувам јога, веќе пола година, ми иде добро, бидејќи сум и кунг-фу мајстор. И целта ми беше, од една страна, нашиот творец на мојата метода што застапам клиринг, е Йогешвар Муни, кој јогата, кога дошло до незините длабочини, успел да му се отвори патот да го создаде клирингот. Како метода која трае 4 години, психотерапија, тренинг за личен развој. И реков ја да го помнам тој патот мојот, креатор на мојата методологија, метода која сум ја изучил на себе. И сум сватил дека јогата не е само вежбање. Меѓутоа, окей, тоа за потоа. Мене ова ми беше фрапантно кога видов дека ова 2024 година над 300 милиони луѓе практикуваат јога. Индискиот пример 2012 ми се чини година, 21 јуни, ден на јогата, го предлага да се прогласи светски ден на јогата во Обединетите нации и таа негов предлог го коспонзорираат 177 членки на Обединетите нации, што значи во Обединетите нации ден јогата е забележана незиниот светски ден да го означат сите. Тоа е и со тоа јогата прави еден станува глобален феномен. Убаво рече ти, и станува голем бизнис. Е тука има сега по таа статистика што гледав, ја сакам такви статистики, 80% женска популација практикуваат јога, меѓутоа задниве последниве 7-8 години рапидно расте бројот на мажите, али не е повеќе од 20%. Јогата не е за мажите или мажите имаат други предрасуди?
Јас на вистина не можам да сватам зошто е тоа така, бидејќи јогата измислуваат мажи, значи мажи се првите јогини, можам да кажам,
интересно,
да. И долги години, ако не векови, значи тие предавале јогиското знаење, го предавале. Зошто е тоа така денеска, навистина не можам да сватам. Ја има мажи кои што доаѓаат и вежбаат јога и најверојатно, не знам, навистина не ми е јасно, најверојатно сметаат дека е женска дисциплина, бидејќи има, да речам, некои такви флоу движења.
Тешни движења.
Така, да. Кои што може би наликуваат на некој балет, да речам. Но во суштина не се работи само за физичката пракса, медитацијата и сите оние техники кои што ги содржи јогата, кои што водат до таа медитативна состојба, таа ни е потребна на сите. Значи, без разлика дали сме мажи или жени, значи сите сакаме да се доведеме до една состојба на мирен ум. И се надевам дека во наредните години, наредните столетија, дека мажите ќе завземат поголем простор во ете тоа јогиско миле, да речам. Се надевам. Оние кои што влегуваат во јогата, веќе не излегуваат. Јас ми доаѓали луѓе кои што практикуваат, нели одат во теретани, практикуваат разноразни спортови. И гледа дека има бенефити, буквално јогата може да се вклопи паралелно со секој спорт. Например, на оние кои што трчаат, потребно им истегнување, но оние кои што, не знам, се занимаваат со било каква вештина, потребно има она истегнување.
Така е.
Така да се надевам дека и таа фила на луѓе ќе влезат во иднина.
Убаво, убаво. Сакам да те прашам, малце поназад спомна нешто што знам дека затоа и реков во почетокот делно налегува во менталниот фитнес, затоа што целосно јогата не е се пренесува во западниот свет, премногу е представена преку асаните, медитацијата, тука има и комуникативен дел во јогата, што актуелно тој дел не постои. Ама ти спомна мирен ум.
Да.
Од јогински аспект, што е тоа мирен ум?
Значи, прво, една дефиниција која што е дадена од пред 2000 години...
Зашто? За умот?
За јогата сам
го позволи. Аха, извини.
Значи, дефиниција која што е дадена од најрелевантната фигура во јогискиот свет, а тоа е таткото на јогата, се смета за татко на јогата од пред 2000 години. Тоа е мудрецот Патанджали, кој што ја дефинира јогата како контрола на умот. Односно, јогата е престанок на бранувањата на умот. Ева, вака да цитирам неговата јога сутра, тоа се кратки афоризми, неговото дело се состои од 196 кратки афоризми, каде што тој ги дава и ги систематизира практично правилата за тоа како што треба да се постигне за да се дојде до тој просветлен ум, да речам. Значи, првенствено, јогата се занимавала со умот, не се занимавала со телото. Телото било пречка за јогата во тоа време. Значи, мора да се надмине телото, мора да се надмине, да речам, емоциите, мислите, да се надминат, да не се идентификуваме со мислите, за да доживееме нешто што се нарекува просветлена свесност. За да нашата чиста свест дојде до, нели, до да излезе на површина.
И сега преку неја тој, да живееме.
Да, и, па тоа е начин на живот. Тој ги поставува кодексите на начинот како треба да живееме и какова интеракција треба да имаме со светот, бидејќи тој припишува пред да почнеме да вежбаме воопшто јога, да правиме асани, или асаните се јогиски положби.
Да.
Пред се, тој сметал дека треба да се совладаат етичките и моралните принципи. И тие ги нарекува јама и нијама. Јамата се однесува на интеракција со светот, а нијамите се однесуваат со нас самите. Тоа се слични на оние 10 Божи заповеди.
Комуникација со нас.
Да, со така. И морало јогинот да ги помине овие, да ги совлада, за да може понатаму да пристапи кон третиот степен, кој што се асаните. На асаните тогаш не им се...
Асаните се вежбите.
Асаните се положбите, држењето на телото. И преводот на асаната значи положба на телото во која што може да останеме подолго време. А тоа подолго време ни е потребно за да можеме да пристапиме на повисоките техники кои што ги припишува или пропишува Патанджали. Тоа се техниките со кои што можеме да се повлечеме од сетилниот свет, значи сетилата веќе да не ни представуваат пречка, да се повлечеме внатре и да можеме да продолжиме во една еднонасочна концентрација на умот, значи умот да го доведеме во една насока. Нашиот ум постојано е разбркан, нели? Постојано мисли ваму таму, нели како мајмунче го споредуваат, кој што скока од дрво на дрво. Значи целта е да се насочи умот кон една точка и тоа е услов, доколку останеме подолго време насочени кон таа една точка, ние спонтано ќе влеземе во состојба на медитативен ум, што значи ум без мисли, односно мислите во тој момент не ни представуваат проблем. Бидејќи умот така, бидејќи ја завршиме
во нив. Како? Не се закачуваме во мислите.
Не се идентификуваме, ние сме само сведоци на оно што поминува низ нашиот ментален екран, ние го нарекуваме, и само ги гледаме, тие се поминуваат, но ние сме насочени кон таа една точка. Таа состојба не води до просветлена свесност. Мислам, тоа многу учители се обиделе да го објаснат таа состојба. Еве, најпросто кажано е блаженство или... како да кажам, духовна трансценденција се вика, трансценденција на умот, не може да се даде најконкретна, да речам, дефиниција, бидејќи тоа е нешто што треба да се искуси. Најубава дефиниција за она што сакаме да го постигнеме во јогата е една паралела се прави со реката, која што ги поминува сите тие пречки, нели, за да влезе во морето, и која ќе влезе во морето, таа се спојува со морето и... И тоа е таа просветлена свесност кога ние се спојуваме.
Да парафразирам. Да. Значи, јогата е еден вид соединување, унија на телото и умот.
Така.
Не враќа кон нас самите на себе, како реката кон морето, и ние доаѓаме до таму од каде сме дошле, се поврзуваме со тоа и од тој начин, од изворот, од тој начин ние имаме нов начин на живење овде и сега.
Јас ке ти дадам уште една, многу бобо звучи, да, и сите се, тоа не е лесен пат.
Предпоставувам дека не е лесен.
Предпоставувам. Во нас треба да ги надминеме за да дојдеме до тоа. Ерик Шифман, еден познат јогин, дава една многу убава дефиниција, најприфатлива вака и наједноставна кажана, е дека тоа е пат кон мирот и стабилноста, и целта е да го доживееме нашето, да се доживееме ние самите кои вистински сме. кога сме идентификувани со тие мисли, емоции, ние не можеме да проникнеме кон тоа кој сме ние.
Така е.
Што е целта на ова наше постоење, да видиме кој сме ние, зошто сме ние дојдени на овој свет.
Како го употребуваме нашиот живот? Зашто го користиме нашиот живот? Па, дали е тоа што сакаме така да живееме или некако живееме?
Нешто не води, некој наш програм не води од минатото. Да. И исто додава дека целта е да секоја наша активност да бидеме центрирани во секоја наша активност.
Што значи центрирани?
Тоа значи да бидеме свесни во се што правиме. Така. Зошто? За да ни даде една појасна перспектива на она што навистина се случува, на објективната стварност во суштина, а тоа пак ќе ни овозможи да одговориме на најсоодветен начин на секоја прилика што ни се случува. И тоа е таа, и во суштина јогата е да се доведеме во тој еден баланс, за да можеме на предизвиците што ни доаѓаат во животот да одговориме најсоодветно. Обично ние реактивни сме, нели? Кога ние сме во таа разбркана состојба на умот, ние реагираме, ние не сме проактивни.
Тој што не работи на себе, тој што работи на себе, да. И да додам, кој работи вистински на себе, тој не влегува во таа бркотница на мисли и не станува нивна жртва. Така. Не се идентификува со нив и не реагира. Се повлекува, го наблюдува, тој игран филм.
Да,
кога ќе помине, после одлучува, превзема одговорност, како ќе одговори на тоа? Така да, кога рече, ние мора да парафразирам, бидеќи веќе има доста луѓе работат на себе, тоа е вистински работа на себе, како ти, како сите мои гостники, сите нивни практиканти, кај нив шосе, тие кај тебе. А иначе тоа што кажа, центрирање, што те прашав, да, ние многу водиме сметка на тоа, кога ќе ги прашам моите практиканти и клиенти, прво и основно прашање, бе, кога се тушираш, дали... Како се тушираш? Па некој пее, некој нешто мисли. Не... А дали се галиш? Дали си свесна дека раката ја тушира? Дали се гали себе си? Дали му даваш љубов на телото? Телото е нашето возило.
Да, да му дадеме љубов на телото, ние треба да бидеме свесни за нашето тело.
Да, у тој момент дека тоа што го правиме е сместо тоа. И негде слушнав у Mindfulness на некој подкаст, знаеш, сега добри овие подкасти што ги има, ке си слушаш нешто за една банална работа до некаде кога ќе идеш, или еден голем американски мотивационен говорник кажува: знаеш, банална работа мене заби. Можеш да, додека ги миеш, да правиш нешто друго.
Ништо
ние
не
функционираме така. Да. Тој што работи навистина на себе, нема банална
истото
работа.
Истото и во јогата.
Ако еден човек живее 70 години, може би 500 дена ќе потроши на мене заби. Тоа не е воопшто наивна работа и банална работа.
Да. Имаше една стара израка.
Има објасниме што че тоа просветлена свесност, овде и сега центрирана.
Точно. Па еве, ај ке го кажам прво ова, имаше еден јогин. Што постигна со јогата? Вежбал, нели, 100 години веќе. Што постигна? Па постигна кога јадам да мислам на јадењето.
Најбидо многу едноставно, али
па ја не знам, тежу, не ти не мислиш на јадењето кога јадеш. Ти кога јадеш мислиш што ќе направиш после следно.
Или... А кате што постигна со јогата?
Кате што постигна?
25 години. Што те држи во таа јога? Има магија некоја? Што како...
Како влегов, како останав?
Да. Што постигна ти со јогата во твоето живење?
Многу работи постигна. Беже, први основа што јас ја најдов мојата животна мисија. Тоа во јогата се нарекува дарма.
Така е, да.
Тоа е должноста што јас треба да ја исполнам во овој живот. И си ја пронајдов. Пронајдов многу таленти во мене, кои што немав навистина представа дека ги имам во мене.
Кога, например, еден талент спомни?
Па, еден талент многу добар е тоа што почав да цртам. И јас цртајки сватив дека тоа е еден вид на медитација, тоа е една динамична медитација и цртав затоа што требаше да цртам, затоа што ми беше убаво додека цртав, затоа што се фокусирав. И што се случи по тоа, како што си цртав, а почав да цртам за да си го накитам моето студио и почав да си ставам слика за слика и на луѓето тоа им се допадна, па почнаа да ми наречуваат и слики, дури ми продадоа неколку слики и така се навлегов ете. Сватив дека, мислам, талентот е еден, меѓутоа тој талент може да се развива и ете, мене тоа ми го откри како... Меѓутоа не само тоа... Се постигнува многу, се трансформира самата личност. Тоа се гледа најмногу вака во реалниот свет кон односите кон другите луѓе.
Комуникацијата со другите луѓе.
Да, комуникацијата со другите луѓе. На кое ниво ти е? Дали е површна, дали е длабока,
така,
дали
така,
е... Кон децата, кон, мислам, најтешко е во кругот на семејството тоа да се постигне, меѓутоа поголема само доверба се постигнува. Не морам јас ништо да правам, не знам што со телово да го менувам. Бидејќи самодовербата доаѓа од внатре, па ќе почнеш да се реализираш нешто што ти го нуди јогата како, како алатка, да ја доживуваш таа постепена самореализација, ти ќе зрачиш од внатре. Не ти требаат да се накитиш, како е веса што сам нашминкана во моментов.
За подкаст.
Но заради подкаста, да. Значи, таа живост, таа излегува од тебе. И тоа најинтересно е што во јогата ние, јогата користи многу интересна алатка за да дојдеш до вистинското сознание, а тоа е директното искуство, директната перцепција. И затоа луѓето доаѓаат на јога со многу разбрануван ум, после само еден час си одат со многу поинаква свесност, многу поинаква структура на нивниот ум.
Тука само ке те прашам, маце, ке те прекинам, извини, често сум слушал вакви коментари. Јогата е добра, ма не е за мене, премногу сум хиперактивен, динамичен, да, да, активен. А често сум слушал йогини кои викат, да, баш на ти ме е потребна йогата. И сега, дали Тук, треба така. Некој да иде на йога што е веќе смирен? Или некој, а овој што е хиперактивен, умот му работи, темпераментен, не можам во едно место, ке добијам, не знам, не... дали...
Да, да. А токму за тие е јогата повеќе отколку мислам сите во денешно време, сите сме, сите ни работи умот, нели, сите сме под стрес, меѓутоа за нив повеќе, а тоа го изјавуваат луѓе кои што може би отишле само на еден час јога. Или само слушаат дека јогата било медитација, и ова се уште ми го кажуваат моите вежбачи, дека уште мислат луѓето, се уште мислат дека јогата е седење медитирање. Не, во јогата има вежби, токму затоа, за да излезе таа напнатост, тие стресови што сме ги акумулирале во текот на денот, да излезат. И тоа, јас да речеме, ја водам таа подинамична јога за поспремни практиканти, винјаса стилот, може би ќе зборнаме после за нешто за него. Хата јогата ја работам со почетници, каде што ќе излезе таа напнатост од телото и потоа може да се фокусираме на техники како што се медитација, нели техники за дишање, па медитација, кои што само ќе го смират, едноставно ќе не донесат до балансирана состојба на умот. Тоа е. И обично тие изјави ги даваат луѓе кои што навистина не останале да видат какви се ефектите од јогата.
Океј, значи им препорачуваме топло да посебно таа група на луѓе да
отидат таму да се... Поготово се има такви стилови на јога, како што е штанга винјаса стилот, како што се винјаса. Мислам, тоа се навистина динамични. Доаѓаат луѓе кои што имаат искуство, па пак се потат, пак, значи, мислам, го доживуваат тоа како динамичен тренинг.
И сега посебно се што го слушнав, како да парафразирам, јогата, физичка дисциплина, филозофија, начин на живот. Или се уедно? Три уедно, нити е едно, нити друго, нити друго.
Прво, јогата е сериозна научна дисциплина.
Да, ја истражува. Значи, многу универзитети се учи веќе на многу универзитети во Америка. Видов дека, и тоа на сериозно, и приватни универзитети, дори се предлага на многу, на разновидни програми за рехабилитација. Да, да, да. Науката со неја веќе истражува дека бенефитите се големи, посебно за кои поминале некаков вид на операција, така натаму, да.
Точно, не знам што сакаш да ме параш предходно, но...
Не, на твоето само потврдувам дека...
Јогата си има, сакав да кажам, дека јогата си има сериозна филозофска основа. Значи, си има сериозна, е како... Ние немаме потреба науката да го докажува бенефитот. Ние тоа го искусуваме. Мислам, навистина, на секој час ние ги искусуваме тие придобивки. И сега, мене многу ме радува тоа што, од една страна ме радува, што самите доктори веќе, па ја мислам дека 50% од луѓето кои што доаѓаат на јога, доаѓаат токму заради препорака од доктор. А меѓутоа тоа е голема одговорност, нели... Докторите не гледат веќе нас како колеги на некој начин и ги препраќаат нивните пациенти, бидејќи знаат дека со јогата ќе постигнат напредок во нивната диагноза. И така што има, мислам, веќе научно се докажани придобивките на јогата.
Меѓутоа, сакава некој би дошол како програм, му препорача докторот, дали јогинот треба не некако спремен? Таму може да се повреди човек на јога?
Секако дека може да се повреди, има и напредни асани кои што се навистина предизвикувачки и може да се повредат. Е, тоа веќе зависи од спремноста на самиот учител, една страна, и од свесноста на самиот практикант. Значи, ние како учители, прво мора да бидеме спремни, ние мора да познаваме...
Едуцирани.
Да, ние треба да поминаме обуки, кои што, значи, задират во анатомијата, физиологијата на човечкото тело, на функционалната анатомија за време на позите, и тоа знаење веќе навистина е потребно. И со самото исто така начинот како ќе го поставите студентот, значи, односно ученикот, нели, кога ги прави позите, може да ги прави неправилно. Така, и да не ги доживе сите, прво да не ги доживе сите ефекти што може да се доживеат од таа конкретна поза, а второ, како да се постават за да не се повреди. Значи, тоа веќе е до умешноста на учителот и до мајсторството на самиот учител, а за тоа треба не само една обука или друга обука. Јас сум ги поминала тие обуки, меѓутоа навистина треба учителот да постојано да се едуцира и постојано да истражува, да учи и да го применува тоа знаење. Јас се сметам себе си за таков учител, бидејќи навистина сум се посветила целосно на учителствувањето. 25
години
се
кажува доволно, 25 години.
Да, да.
А некој од страна го проверува ли тоа ваше знаење? Да речем, ја кога полагам кунфу, ја вежбав кунфу години и години, не сакав да имам диплома и еден ден ми вика учителот: "Убаво е, вика, баше, да го изнесеш твоето знање, да те тестираме на те, да си положиш, да си ги имаш документот." Хајде, викам, добро. Значи, некој го видел тоа моето. Или на психотерапија, на тренинг за човечки ресурси, полагам таму кај што треба. И некој ми го регистрирал тоа, па после супервизи, така натаму. Кај вас, викаш ти, учител си. Има некој да го потврди твоето знање. Освен ние практикантите, што јасно, можеме да знаеме разлика, ја одма знам некој дали е добар кунфу мајстор или не е добар. По покретите, меѓутоа, некој практикант што сака да вежба нешто, може да не го примети тие нијанси. Има?
Те разбира што сакаш да ме прашаш. Тука во Македонија не се барат такви, мислам, никој не бара.
Генерално не Македонија.
Меѓутоа, на светско ниво, постојат организации кои што практично ги акредитираат школите да може да држат обуки за учители на йог. Мојата школа е акредитирана во најголемата организација, светска организација на јогата, Йога Алијанс, и која што, мислам, сертификатот кој што јас го давам како на учителите, тој е важен секаде во светот. На тие обуки, тие се многу клучни обуки и секој треба да ги помине, се учат многу, повеќе категории се едукативни, значи се учи историја, филозофија, етика, се учи анатомија, физиологија, значи биомеханика, се учи начинот на кој што йогиска наставна методологија, значи како треба да се водат студентите, на кој се начин, инструкциите се многу важни кога се даваат за студентите, за учениците, пардон. Јас и бидејќи професорка бев, па сега и студентите ми се вака како термин што го потребувам. И исто така се учи за бизнисот, бидејќи реков дека е бизнис, меѓутоа повеќе е тоа во насока на како ние, како учители, кога ќе ја поминеме таа обука, да си ја најдеме нашата публика и како да го понудиме, значи начин како да го понудиме оно што сакаме да го презентираме, оно што сме го учели и што сакаме да го презентираме.
Значи тама ќе се понуди тоа, ќе добиете таа способност безбедно да го понудите тоа на почетниците.
Тоа е најважното нешто. Значи во таа обука треба да се научи како еден учител да ги води студентите во еден безбеден, автентичен и трансформативен час. Значи, да доживе трансформа, да го донесеме од ова место до на место во позитивна конотација. Јас во септември веќе имам закажана таква обука, каде што...
А на учители?
За учители на йога, од 200 часа.
Браво.
Тоа е основната обука, има и за 300 часа. Мислам, тоа е... Йога Алијанса ги смета дека со тие 500 часа веќе може да станете учители. Јас не се согласувам комплетно, затоа што сепак самиот учител и предходно требал да учи, да се интересира едноставно за јој. Треба малку повеќе знаење.
Дима и пракса.
За пракса...
Пред да иде на таков...
За Мора да има пракса. И ја затоа во мојата школа го нудам две работи кои што се плюс од она што го бара Јога Алијансата како стандард. Мојата школа е организирано како на покачените стандарди. Од 2020 година има покачени стандарди и тие постојано внесуваат нешто. Сега ја гледам дека сака да внесат и психологијата. И
тоа е нешто... Психологија или психотерапија?
Па, се мисли на психотерапија, аха. Да. Мислам, они е алатки кои што се за личен развој. И јас веќе тоа го внесувам во мојата школа, бидејќи сум и психотерапевт. Го внесувам затоа што сметам дека самите учители треба да имаат известен квантум на личен развој, за да можат прво да комуницираат со своите клиенти понатаму, или со вежбачите понатаму. И сепак и самите да се оформат како прво етички, морални личности. Преце.
Да, и во психотерапијата етиката е да. Посебна тема која исто тешко се совладува на себе да. И се полага. Без неа нема да се добие документот.
Точно,
етика,
да.
Дали можам со некого да работам, дали работам правилно или манипулирам. Така. Гледам дека нема резултат дека клиентот, а он го губи неговото време кај мене и он за тоа треба да одвине некои финанси, да?
Така, јас ги етиката
е многу важна работа.
Браво, етиката браво. Е една од најважните алатки во јогата. Не можете да се наречете јогин ако не ги спроведувате тие, мислам, тие се не се лесни за спроведување, меѓутоа ако лажете, ако мислам сите оние етички и морални принципи.
Да, ја во мојата бранша често користам во клиникот во тие групни работеници што ги правам и тие билдинзи. Астеуа и сатва, говорење на вистината и второто, целосно говорење на вистината.
Целосно
тоа важи за тие што доаѓаат на наши работеници, значи ако каже нешто половично фабрикувано или невистинето, потошто мене ме води на погрешен пат. Немаме алатки да видиме дека тоа е така, дека не е вистината, меѓутоа тие ми се две постулати од вас.
Вистината јогините вика дека никогаш не може да се скрие.
Да.
Самиот тој што изложил знае дека...
И ние тоа го гледаме преку неговото тело, говорот на телото.
Значи, тоа е плюс нешто што внесувам во мојата обука и друго што им нудам на оние кои што ќе завршат, секако дека немаат искуство и јас им го нудам тоа продолжено менторство во мојата школа. Значи, каде што се уште ќе бидат под мониторинг, додека не стекнат искуство, да бидат слободни, да. Тоа што јас сум го добила исто од моите учители и така кој што многу ги почитувам. И поздравувам.
И тоа е многу важно. И ние во нашата бранша, и во клиник, во кунфуто го почитувам ја мојот учител, доживотно, мајстор Ѓоре, еден ден ќе ми биде гостин, мојот професор по клиринг Десимир, да.
Тоа
е многу важно да се знае од кај еден го потекнува своето знаење, од кај стекнал доживување и напреднал. Верификација мора да има од некој позади мене.
Баше, ако нема семе, нема ни дрво.
Така е.
Значи, тоа семе кое што мојата учителка ми го... Та љубов кон јогата никогаш во животот нема да го.
Ја поздравуваме тоа.
Ја поздравувам мојата учителка Лили и секогаш ќе поздравувам.
Браво.
Да.
Да ви имате поздрав намасте. Сакав да те прашам малце назад ќе те вратам, а често слушам, не те враќам, а йога ретрит. Сум бил на йога ретрит, сум бил и како соработник за од мојата сфера. Што е йога ретрит да го разберат луѓето? Ги са на некој говор, бевме на некој здружение и еден од нашата бранша праша, не ве разбирам што е тоа йога ретрит.
Да, со право го кажа тоа, затоа што ретрит е странски збор и го употребуваме ние, нели, странцизмите са многу фенси да се слушнат. Ретрит значи повлекување, значи тоа е преводот. Од што повлекување сега? Повлекување од секојдневието. И од стресовите, и од се што доживуваме, нели, во текот на нашето секојдневие, и да се повлечаме на еден мини одмор. Тие се мини одмори.
Да, некаде се случуваат во некој хотел, натре во нашата државичка убава или надвор.
Еве сега имаме еден прекрасен йога мини одмор во Охрид, во едно преубаво шаманско место го кажувам јас. Каде што, значи тоа се места, каде што одиме, каде што луѓето го немаат на лежање одморе, нели кога одиш на плажа, лежиш на лежалки, меѓутоа е малку посодржаен. Целта на еден йога, да речеме, би не можам да го кажам само йога мини одмор, затоа што јас внесувам и алатки за личен развој, јас го употребувам клирингот. Но овој пат те поканив тебе да го употребиш, да одржиш една така таква беше работилница и на вистина беа Овај мислам дека и ми е најдобриот јога ретрит, затоа што луѓето беа гладни за работа на себе.
Да, мојот работодавец во тој момент беше задоволен од мене. А тоа си токму ти.
И на вистина ми беше многу драго што имаше таков фидбек. И многу интересно што ти немаш контакт сега со тие. Веќе тоа беше еден таков такви увиди добија луѓето што почнуваат да ги трансформираат нештата што ги попречувале да го водат животот како што сакаат да.
А тука сакам да те прашам, бајдаве, извини, а йога ретрит, а повлекување, дали тоа е само треба да тешо практикувате јога или може некој што никош не практикувал јога да отиде на тоа?
И дали тоа ќе му биде
проблем? А дали биде проблем таму да го добие тој бенефит што го кажуваш ти?
Нема да биде никаков проблем за тоа што штом тие веќе решиле да се приклучат на ваков ретрит, некои не вежбаат јога, меѓутоа ги користат па другите придобивки во овој личниот развој, имаме и други активности што ќе работиме на тие. И, или пак придружуваат своја сопруга или, не знам, пријателка. Меѓутоа, секој може да се пријави. Обично се адаптираат вежбите, се адаптираат за секого во однос на физичкиот дел, а од личниот развој и од тие работилници што ги водиме тамо, има бенефит секој. Буквално секој и...
Благодарам, така е.
Се враќаат со богато искуство. Тоа сакам да кажам, богато искуство, значи, кога ќе се вратат веќе...
Тоа не е потрошено време целта, и пари.
Целта е, ние некако одиме на тој ретрит сгрчени од сите проблеми што ни се случуваат. Кога се враќаат, веќе перспективата е многу поширока и веќе поинаку делуваат за доброто на себе и на луѓето кои што ги обкружуваат.
Да. А, добро, значи тоа е непотрошено време, залудно и не е потрошена инвестиција. Сакав да те прашам...
Исто како што и јогата не е потрошено време. Јас секој што кажам, јогата ви дава време.
Многу убаво кажано, јогата ви дава време.
Не ви го троши време.
Ние го сметаме дека најважен ресурс е времето. Да. Секогаш иде само во една насока.
Да, тоа
не назад.
Милион вежбачи
некој имат. Песочниот часовник само си иде надол и нашето гостување се крати на ова пункт. Тоа многу убаво го кажа.
Да, тоа сите ми го кажува. Многу се поефикасни и поефектни после час, после еден час. Значи, што така те чини еден час да си посветиш на тоа, а потоа ќе ги завршиш работите за двојно или тројно побрзо време, отколку предходно.
Сега да те прашам тоа што реков и пред тоа ќе те вратам малце назад, а... Јогата како е исто нешто што може да што после што слушавме го помага во нашето соочување или подобро кажано менаџирање со нашиот стрес. Посебно стресот што го креира една бизнес средина. Просто нема бизнес средина во Македонија бидејќи тоа го работам како тренер за човечки ресурси, тим билдинг, просто секоја бизнес средина е малку инфицирана колегијални односи, надворешни односи. И секој тоа ја со стрес дома. И кај вас има една сиома, што така да те прашам, тој вака вика една јогинка од наше соседство, вика, луѓето кога се под стрес, кога мајмунчето, како го кажат, да, интересно, умот трча од тема на тема на тема, дишат плитко.
Така е, да.
И ако не се во стрес, ако дишат плитко, телото им дава знак дека они се во стрес. И вика, ние во јогата многу даваме акцент на дишењето, да дишиме од дијафрагма. И ако е во стрес, самото започнување од дијафрагма да диши, телото му праќа на умот и на мозокот импулс дека он не е во стрес. Дали е тоа така или не е?
Да, сега ќе ти објаснам, техниките за дишење се првенствено создадени за да го смират умот, за да го донесат во баланс левата и десната хемисфера на мозокот, да во таа центрираност што ја кажав, затоа се. Меѓутоа имаат многу предобивки сите оние кои што страдаат, да речеме, од панични напади, тешкоти во дишењето, почнуваат да го продлабочуваат дишењето. Сега да не зборам за сите бенефити што се случуваат тука с големано количество на кислород и така натаму до секоја клетка. Значи се тоа да речам бакшиш, меѓутоа тоа е целта на тие йогиски
дополнителен бенефит.
Да.
Ние во клиника така водиме сметка на нашите изрази.
Да. Тоа го користам од мојот почитуван учител Владо, кој што ми го пренесе уште пред да тргнам јас на тие патувања во Индија и за да ги завршам обуките. Морам да го споменам, бидејќи ми беше клучен во мојата едукација во јогата. Јога Владо Пендовски, кој што за жал веќе не е во оваа димензија.
Да, во друга димензија.
Така, да. и го користеше тој термин бакшиш, затоа да. Се останото не доаѓа како бакшиш во смисла дека имаме многу предобивки, но техниките за дишење значи се во улога да го смират умот.
Да, тоа мене беше многу интересно кога слушав, кога човек постре само да ја научи техниката да диши од дијафрагма, едно две дишења од длабочината, одма добива умот сензација од телото дека он е во мир и е во мир. А и да нема стрес, ако диши кратко, умот добива си информација дека е него нешто е во стрес. И самото начин на дишење и без причина за стрес, човекот е во стрес. Стресот
предизвикува тоа плитко дишење. Има во јогата токму така и се наречени смирувачки пранајами, пранајамата се техниките за дишење. Тие се токму за тоа да не смират.
Значи, како што кажа мојата трета гостинка Дана Силјан, тај чичуан, древна алатка за војна или исправување со стресот, тука би ќе ставиме јогата, значи.
Апсолутно. Да. Да, јас не викам дека е единствена.
И не ја прашам така и тебе ќе те прашам. Прво дали си во стрес, влегуваш и ја ако влегуваш, како со јога, што користиш од јогата да ти во тој стрес го исконтролираш, изменаджираш или да го употребиш за конструктивно, таа стресот создава енергија.
Да, да, да.
Таа енергија може да се употреби да нарушиме некој однос со некого или да во некој поле напреднеме, да искористиме конструктивно или против нас и против некој друг. Како ти, кога си во стрес, реагираш?
Јас како?
Реагираш и одговараш.
Јас во тој момент ги користам алатките на джнана јогата.
Како?
Джнана. Тоа е една стара, значи традиционална јога, од која што моето мислење дека потекнува психотерапијата.
Да?
Ги користам алатките прво кога сум во стрес или има емоции и јас почнувам да се прашувам, да се истражам од каде доаѓа сега овој стрес, што сака да спречи, нели дали е тоа некоја моја желба, дали е тоа некое задоволство што сака да ми го скрати. Дали има некој момент во... Значи, јас одам во самоанализа, тоа е само една од патеките на јогите кој што имаат истата цел, просветлен ум, и почувам самоанализа. Кој е тоа настан од минатото кој што мене ме тригерира тука, кој што го предизвикал овој стрес и така натамо, тоа е еден од начините и потоа вежбам.
Йога. Да.
Значи, тој стрес акумулира во мојата, обично секогаш обрнувам внимание на рамениот пояс, тука ги акумулираме анксиозност исто во мускулите на вратот и со вежбање и со техники за дишање. Меѓутоа, се, знаеш како има, како е, јас кажав дека еволуирала јогата и сега има стилови кои што во самото движење, во самите вежби се вградува посебно дишење, тоа се вика уджаи дишење, кое што истовремено, значи како вежбаме, така и се смирува со тој начин на дишење умот. И ако умот не е фокусиран, односно сконцентриран кон тоа што го правиме, значи, тогаш се добива она, тоа може да не доведе до таа, тие увиди што ги добиваме, ние мали просветлувачки моменти за нашите проблеми.
Ние во психотерапијата или во тренинг за човечки ресурси и коучинг од Байдавеј, произведуваме увиди. Значи, секој професија треба да знае што произведува. Ние тоа произведуваме.
Сакам
да те прашам ова, често ќе слушам некој познат јогин ке дојде кај нас или во нашето соседство или држи некој говор во, не знам, некаде, Йогешвар. Йогешвар. Тоа е титула, ако е титула, како се добива? Некој да го наречеме Йогешвар.
Да, има свами.
Да, свами, шо се
па,
тие?
Добро, тоа се
титули. Кај мене титула, тоа е Сифу. Учител, Панги, татко, да. Инструктор по Вингчун Кунфу. Како се доаѓа
до тоа? Па добро, патот до тоа е малку оној по традиционалниот пат, каде што самите аспиранти кои што трагаат по вистината одат кај гуруа кој што се
нели што значи гуруа?
Гуру е учителот кој што те води од темнина во светлина, тоа е буквалниот превод, но тоа се учителите кои што ќе го спроведат тој аспирантот кон таа трансценденција, кон таа промена која што секој сака да му се случи, кон просветлен ум, пак е целта тоа. И тоа е таа традиционален начин на кој што доаѓале учениците и го добивале тоа знаење од нивните гуруа и кога ќе ги постигнат критериумите кои што им ги поставуваат на самите учители, ги им даваат некоја таква титула.
Свами, свами, два пати или едно свами или...
Па добро, йоги, сега има различни, тоа, има на... различни, меѓутоа тоа е малку по друг пат и малку по традиционален. Денеска има, се уште има такви гуруа, меѓутоа...
Во нашето современо...
Знаеш како, во... постојат, значи, јогини и порано во историјата. Првите јогини биле, немале семејства, немале, значи, оделе во пештерите, седнувале тамо, ги спроведувале тие техники, аскети, медитирале, па така сањасини се викаат. И тоа бил начинот. И тие етички морални принципи биле многу лесни тогаш да се спроведува,
нели? Да, се спроведува, во пештерата.
Меѓутоа не, тоа се менува со текот на историјата. Аха. И дедото на Аштанга јогата го поминува тој пат и тој оди кај неговиот учител на Хималаите, таму живее со него и на крајот му вика како јас тебе да ти надокнадам за ова знаење, тогаш немало, нели, плаќање за часовите, меѓутоа живееле таму, помагале во
домаќинството.
И неговиот учител му вели ќе ми надокнадиш најдобро ако одиш и каде што живееш, Майсор во Индија, и ќе почнеш да го споделуваш знаење, ќе прво ќе си основаш семејство, а потоа ќе го споделуваш знаењето со другите луѓе.
Што го стекнал ќе неговиот.
Да, што тоа било чудно за тоа време, 1000 и таму како му доаѓа 900-тите години, чудно затоа што јогините биле аскети, мислам, немале семејство, немале, и тоа е многу полесен начин да речеме, монаси да речеме како
да,
како нашите, за да ги спроведуваат тие практики, и тоа тој го спроведува и така продолжува, тоа се вика домаќини, јогини домаќини. Што сме и сега, нели ние?
А што ви беше интересно, сакав исто те прашам, јога од столче или јога за луѓе кои работат име 8 сати на столче, канцеларијска јога, да може да тамо кај што седи, во тој момент да практикува јогата. И така да, јава може, има.
Како нема, на еден стол може да се направат многу интересни позиции.
Значи, немаат простор некоја...
Кога јас полагав на некој од тие тичер трени, си избрав таква јога и беше многу интересна и... Прво се постигнуваат ефекти, сериозни ефекти, и може
додека добири... си куцкам на компјутер, седам тука.
Па не седиш вака, сега ние го користиме столчето, да речеме сега, не можам.
Добро, да, сега ме кажам, во тој момент тоа ќе го направам паузи и ќе си...
Да, да, и 15 минути се многу доволни за да се нели ослободи напнатоста во рамениот појас, бидејќи тоа е овој начин, нели, кој што ние 8 сати го поменуваме, претежно ние што работат во тие канцеларии, и сега да се отвори градниот кош, рамениците назад. И има многу такви вежби и тоа е многу добро нашите фирми да го практицираат за нивните вработени. Да инвестираат во нивното здравје, затоа што тоа нивно здравје ќе им донесе голем бенефит, нели?
Да, тоа
е поголем, поголема придобивка, да.
Времето во кој ние живееме, најважен во една корпорација, приватна, државна, не е производот, е човекот. Производите веќе се до совршенство, телефони, компјутери. Човекот е денеска најважниот ресурс во една во кој треба да се инвестира. Прво самиот човек да е свесен дека треба во себе да инвестира, но и таму кај што припаѓа во една работна средина на било каков начин. Денеска тоа многу се применува и во нашето блиско соседство, да, се менуваат работите. Одлично. И ова, значи, дишењето, медитација. Медитаре. Италијански збор, латински збор или италијански збор?
Тоа е латински збор, меѓутоа...
Римјаните јогата... медитирале или римјаните?
Не, може би медитирале. Секој имале, може постојат и динамични медитации баш. Секогаш кога се фокусираш...
Што значи медитација у превод? Медитаре, затоа и кажав.
Тоа е Дијана се нарекува на јогиски, сега да се изразам.
На нашински?
Дијана, на нашински е медитација. Меѓутоа, тоа е... Јас секогаш нагласувам дека ние не... Сега ќе речат, ќе одам да медитирам. Сега ќе медитирам. Не, медитацијата не се прави. Таа се случува. Таа е спонтан процес.
Ајде, ја го сваќам, ама објаснам го по-квалитетално.
Преска малко го споменав. Да? Значи, пак ја речам, има стадиуми. За да дојдеш до таа медитативна состојба, треба да бидеш фокусиран на одредено нешто. Сега, тоа нешто има многу алатки во јогата. Може да биде мандала во одредена точка, може да бидеш сконцентриран на дишењето. Да го
а тоа што го преш во моментот, во тоа да бидеш фокусиран.
Да, така е, исключително така е. Зборуваме за сегашниот момент, да.
Да. Вчера не постои, утре може би ќе дојде, може би не, да.
И сега, не, баш тоа сега влегува тука во игра. Значи, кога сум јас концентрирана, да речеме, еве на здивот. И ми доаѓа мислата, и што ми направива, разбираш? И се таа мисла е дефокусирање на мојата еднонасочна концентрација на мојот здив. Значи, што треба да правиме? Да ги пуштаме тие мисли, да доаѓаат, да излегуваат. Тоа не е едноставно сега како што вака го кажувам. И да продолжуваме, се вратиме постојано на таа точка на фокус што ни е. Еднонасочна концентрација. Ние сме сите мултитаскинг. Правиме ова, додека го правам ова, мислам на
работата. Да, ние во работата на себе, во клиригот, не сме заговорници
да
за мултитаскингот.
Комплетно свесни во таа работа што ја правиме во моментот. Значи, фокус ни е здивот. И поминуваат мисли, и мисли, и сега колку повеќе го вежбаме тоа, мислите ќе почнат да се проречуваат. Или ќе поминуваат, но ние веќе сме имуни на тие мисли.
А ние помалци како рипчињата се паќеме на нив.
Да, затоа што една мисла, например, така функционира умот. Една мисла, пример, еве ќе кажам, е крава. Нели? Ми текнува кај. Таа крава ме носи кон млеко. Млекото те носи до мајката, мајката, цицањето, цицањето и тука може би мајката нели не ми давала грижа во тоа време и тука настанува веќе емоција која што ми попречува на тој пат.
Добро го објаснила, да, така е.
Па добро е затоа што сум го учила клирингот и нели сум ги схватила како е каква е функцијата на умот.
Дали клирингот ти помага во јога?
Абсолютно, да.
Извините,
прекинете. Јас него користам, не работам со клиенти, значи еден на еден, меѓутоа многу го користам во јогата, можеби тоа е неприметно, меѓутоа тоа е целокупното. Јас го користам. Да, го користам вештините што ги научив тамо, знаењата што ги стекнав, многу ми помагаат. Особено и комуникативните вештини и работилниците што ги правам за време на тие јога одмори.
Да, ова по-добро звучи место йога, ретрит и йога одмор.
Искрено, според мене, денешниот учител по йога, според мене, мора да има познавање од медицината, дел се, не мора да оди до толку нели длабоко, за состојбите што, затоа што мене ми доаѓаат нели со диагнози. Јас треба да ги познавам тие диагнози, да начин да дадам како може да се, дека ако е лумбарниот пут пршлен, треба да се работи на стомачните мускули, на грбните мускули и тој проблем да се релативизира, да не ми представува на...
Значи, нема шаблон.
Нема шаблон.
Има индивидуално од клиент.
Апсолутно. Значи, добар учител по йога, иако се работи во група претежно, значи, точно треба да ги знае индивидуалните потреби на секој посебно и во тој еден групен час да може буквално да му го даде на секој оно што му треба. И затоа сметам дека треба не само познавање од медицината, туку треба да биде на вистина добар психотерапевт, да речам, да има познавање од една таква методологија и тоа на некој начин го прави комплетен.
Убаво кажано, затоа...
Знаеш зашто бажа? Затоа што ти доаѓаат луѓе, еве и лекар да ги препорача, така и докторот. Тоа исто како матичен лекар кој ги праќа на своите колеги и специјалисти. Така, значи, ти доаѓа и тој човек што доаѓа кај тебе, буквално ти го става своето тело, буквално ти го дава во раце и ти треба да го донесеш до трансформација. Но не ти го става само телото. За телото е потребно, нели, медицината, да имаш делото од тоа познавање. Не ти го става само телото. Ти го става умот на располагање. Ти тој ум треба да го доведеш до таа балансирана состојба. Мислам, сериозна е работата на еден учител.
Меѓутоа, како што го кажам, многу фасинантно. Значи, ја би додал, значи, ти ја дава довербата со да, од него нешто
дава,
се биде подобро.
Види кои се димензии јас ти ги набројувам, ти ги дава вака. И тоа е јас кога викаат, мислам, затоа сум се посветила целосно, значи можев да работам други работи, јас сум професор по италијански јазик, држав часови предходно на универзитетите, меѓутоа сум се посветила бидејќи е многу сериозна и одговорна. Да, мене работата ми е задоволство. Тоа е точна изјава, затоа што јас на вистина уживам во за време на мојот час. И тој, таа награда што мене ми ја даваат на крај тие блажени лица, ги гледам какви доаѓаат, ги гледам какви излегуваат. А, значи, тоа за мене е награда, меѓутоа е и голема одговорност. Значи, не може туку така да се свати и никогаш не треба да не води, затоа што тоа веќе го гледам и постои и кај нас, материјалната придобивка.
Добро.
А, јас ке да ги извадам парите што сум ги инвестирала, никогаш нема да ги извадам парите што јас ги инвестирам во мојот личен развој и мислам дека цел живот нема да ги извадам, затоа што сум дала многу, меѓутоа сум го правила тоа заради мене и мојот личен развој. Не,
тоа
треба да
влезеш
со внатрешен повик и со целосна посветеност и никогаш да не се врзуваш за резултатот, туку самото тоа водство на тие луѓе да ти биде целта. И тоа е карма йога.
Значи, ти си готкала твојата мисија, зашто си на оваа планета, твојот да. Брод, наречен живот, кормилото на тој брод е во твои раце.
Да, и мојата мисија не само
предизвици, тоа. Дали имаш на тој пат? А има секако.
Секако дека има предизвици. Многу предизвици се воед. Многу ми намисла дека е да бидеш учела јога, и супер ти се вежбаш. Не е така, мислам, не е така самата одговорност да како што што го објаснив преска. Е предизвик и сите ситуации што може да излезе од сето тоа. Но за мене точно дека тоа е мојата мисија и не само таа, туку да ја промовирам јогата, како бидејќи јас го имам тоа искуство како алатка која што ќе те однесе кон подобра личност,
да,
подобра верија.
Да, прочитав, јогата, практикувањето на јогата те носи на патот на ментална и физичка благосостојба.
Да.
Океј. Супер, полека ни завршува и нашето време за ова наше прекрасно дружење. Дали има нешто што не сум те прашал, а треба, важно е да го слушат нашите гледачи. Прво јас да го слушам.
Па не знам колко време имам, јас ми текна сега една приказна,
ајде.
Ако има време да се раскажа.
Ние сакаме приказна... во клиникот, секогаш настојуваме да користиме прецизен вордик. Малце зборови, без повторување, со голема суштина. Ајде Добре. Да го примениме тоа.
Има една приказна, има, може би, две ми доаѓаат сега, меѓутоа ќе ја кажам ова, токму заради тоа, како се вика, представување на јогата денеска на
Добро.
Социјалните медиуми, има еден мудрец што се вика Аштавакра.
Аштавакра.
И, Аштавакра, да, малко чудно името, но таму доаѓа една поза која што се нарекува Аштавакрасана. И да, многу ја обожавам, јас да ја правам, Аштавакрасана. Аштавакра бил мудрец, кој што уште додека бил во стомакот на својата мајка, бил многу интелигентен и меѓутоа и неговиот татко ги проучувал ведите, тоа се најстарите списи, што ги знае човештвото, ги проучувал ведите, меѓутоа неговиот санскрит, бидејќи ведите биле напишани на санскрит, не бил добар. И додека уште бил во неговата мајка, Аштавакра го поправил својот татко, го корегирал. И татко му толку се изнервирал и го проколнал својот нероден син да се роди со скршени коски. Мислам, тоа е малку сурово, сега има такви суровости во тие
да.
Приказни
е
од митологијата.
Митологија, да.
И се раѓа Аштавакра и точно неговото тело, и затоа го добива тоа име Аштавакра, значи 8 агли, значи гоите коски били испокршени во 8 агли. Меѓутоа Аштавакра воопшто не го гледал тоа како свој недостиг, тој многу сакал да ги проучува, видите, да бил гладен за знаење. И така, како поминало време, како младич, слушал дека постои еден крал кој што кај нив ги собирал своите сите мудреци.
Добре.
И рекол, тоа е моето место каде што треба да одам, да учам од тие учители. И сиротиот со тоа тешко, мислам, физички, нели, отежнато движење, после тоа било царство некаде далеко, одел до таму и после неколку дена, неколку ноќи патување, стигнал. Стигнал пред вратата, влегол и таму биле собрани, нели, тие мудриците на кралот. И кога го погледнале и почнале да се смеат. Е, види го. И почнале толку да се смеат, што
да.
Аштавакра во тој момент паднал и почнал да се смее уште посилно од нив. И овие престанале и дошол крал до него.
Добар одговор.
Кој си ти? И вика, зошто се смееш? И во име вика, па јас Не се смеам, јас плачам затоа што поминав толку голем пат за да дојдам кај чевлари. Како кај чевлари ние сме најголемите мудреци тука. Па не, вие сте чевлари, вие ја гледате само кожата. Кај да и ја судите дали е добра кожа или нели не е добра кожа, а него гледате она што го има внатре во тој човек и тогаш кралот сватил дека се работи за многу мудар младич и дури му станува негов учител, значи младичот станува негов учител, но тоа е токму сакам да го илустрирам, оваа приказна илустрира дека она што јогата се представува сега денеска малку е на некој начин погрешна, бидејќи во јогата е најважно внатрешното патување. И оно што нели, ние да го гледаме внатре во себе.
Убава приказка. Благодарам.
Има што многу такви интересни приказни што даваат некоја етичка и морална поента. Но ќе оставиме за друг пат ваше.
Така е, па ќе се видиме точно. Да. Добро, убаво. Главна порака од ова наше дружење. Еден, два, три збора. До мене, до нашите гледачи, до нашиот подкаст. Сител подкаст.
Колку поинти може да се дадат, меѓутоа, иве, јас ке
препорачам... Вие имате ли медитација веднаш и сега?
Да, не, прво, иве, се што ми вака дојде, е дека секој од нас треба да ги пронајде начините, да ги или алатките, или вештините, за да дојде до откривање на таа своја мисија. Која ќе открија, никогаш треба да ја прави без двоумење и постојано. За да се дојде до тоа, сепак треба постапки, начини да се... Јогата е една од тоа... што, мислам, како начин што може да ти ги откри, да те доведе до степен да откриеш твојата мисија, бидејќи кога ќе откриеш твојата мисија, самата дарма, ние се нарекува во јогата, самата мисија те поддржува во тоа.
Тоа е така, да.
И секе ти биде со леснотија.
Океј, да пробам да парафразирам от овие твои две-три реченици. Значи, секој од нас да проба да се го пронеде својот, пронеде го правиот пат. И биди свесен во секој момент дека лесно може да се изгубиш на тој прав пат. За остани на тој прав пат. Така е. Кате, благодарам за ова твое прекрасно гостување, што беше овде кај нас во Сител подкаст, личен развој Бажа Ангеловиќ. Од денеска на нашето не во Сител подкаст, ја ги бројам, не е тоа таа епизода, негде 50 и некоја, меѓутоа, ја моите звездички ги гледам. Сите се звезди што биле овде гости кај моите колеги. Секако, меѓутоа, јас си го гледам моите, значи ти од денеска кај мене. Драги гледачи, ке засвети и деветата звездичка на нашето небо Сител подкаст. Интересен подкаст, како и сите 8 пред денешната гостинка, од секој див нешто може да се научи. Никој не е залуден. Ние, како викаме, што работиме во клирингот, открий зашто си талентиран, открий што сакаш да работиш. Еве, са за тоа ќе го фатиме, не за целиот живот. Работи го тоа на најдобар начин. Инвестирај само во тоа, секогаш да бидеш не добар, не подобар, да бидеш прв во тоа што сакаш да го работиш. Прв или најдобар. Бидејќи ти тоа го сакаш и така најдобро тоа ќе го пренесеш до твоите клиенти или до твоите конзументи. И фидбек ќе се осеќаш реализирано. Твоето време нема да има едно прашање како го користам ја животот. Дали живеам како што јас сакам или живеам за да поминам така? Кој сум јас? Дали го искористив здраво моето право да постојам или да не постојам или да постам така у сенка? Поминав, проживеав, отидов во друга димензија, луѓето не знаат дека си постоел. Але ако една работа работиш, и работиш на најдобар начин, секогаш некој ќе остиш трак во оваа наша прекрасна планета. Ве сакам, чувајте се, сега сме период на лето, високи температури, лесна храна, вода, лабави спортски активности, еве како јогата со полесни формици. До некој следно наше гледање, секој добро.